Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі чацвярга 13 кастрычніка. Нашыя тэмы. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы назвала рэжым Пуціна тэрарыстычным. Лукашэнка размаўляў з Эрдаганам пра вайну. Расійскія ўлады ўпершыню паведамілі аб гібелі ва ўкраіне мабілізаваных. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламенцкая асамблея Савета Еўропы назвала рэжым расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна тэрарыстычным. Гэта гістарычны вынік, піша ўкраінскі дэпутат Аляксей Ганчарэнка. Рэзалюцыю па ўкраіне падтрымалі 99 дэлегатаў. Супраць нікога не было, а ўтрымаўся адзін. У дакуменце падкрэсліваецца, што ўкраіна мусіць атрымаць сістэмы супрацьпаветранай абароны для таго, каб абараніць цывільнае насельніцтва. Падкрэсліваецца, што знаходжанне Расійскай Федэрацыі у Савете Бяспекі ААН не з'яўляецца легальным. Таксама з'яўляецца пра найхутчэйшае стварэнне міжнароднага трыбуналу. Ганчарэнка лічыць, што рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Савета Еўропы яшчэ адзін крок, які набліжае да міжнароднай ізаляцыі Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 кастрычніка ў Астане ў Казахстане Александр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Для прэсы яны не сказалі ні слова. Прэс-служба Лукашэнкі напісала, што сустрэча за зачыненымі дзвярыма працягвалася каля гадзіны. Відавочна, што галоўнай тэмай размовы была вайна ва ўкраіне. Лукашэнка атрымаў папярэджанне захаду, каб не думаў яшчэ больш уцягваць Беларусь у ваенныя дзеянні на баку Расіі. Яшчэ адна важная для Александра Лукашэнкі тэма – заходнія санкцыі. На сустрэчы прысутнічаў міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей. У Астане праходзіць саміт канферэнцыі па ўзаемадзеянні ў мерах даверу ў Азіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія ўлады ўпершыню паведамілі аб гібелі ва ўкраіне мабілізаваных. Губернатар Чалябінскай вобласці Аляксей Тэкслер пацвердзіў гібель 5 чалавек, адпраўленых у канцы верасня на вайну. З часу аб'яўлення Расійскай Федэрацыі мабілізацыі прайшлі толькі 3 тыдні. На жаль, ваенкамат пацвердзіў інфармацыю аб гібелі 5 паўднёваўральцаў, прызваных з Коркінскага ваеннага камісарыята, гаворыцца ў заяве губернатара. Акажам усю неабходную дапамогу родным і блізкім нашых загінулых воінаў. Мясцовыя ўлады паабяцалі выплаціць сваякам загінулых па 1 мільён рублёў у дадатак да федэральных выплатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 кастрычніка ў Брусэлі прадстаўнікі 15 краін падпісалі дэкларацыю пра намер стварыць супрацьпаветраны шчыт. Такім чынам запускаецца праект еўрапейскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Ён мусіць абараняць неба Еўропы, а для гэтага трэба аб'яднаць розныя сістэмы СПА для знішчэння балістычных і крылатых ракет, а таксама баявых беспілотнікаў. Еўрапейскі супрацьпаветраны шчыт рэалізуецца на фоне масіраваных расійскіх ракетных атак па Ўкраіне. Трэба закрыць праломы ў супрацьпаветранай абароне Еўропы, заявіла міністр абароны Германіі Крыстіна Ламбрэхт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Расіі ў Беларусь экстрадавалі палітвязня Юрыя Касцюка, піша «Вясна Брэст». Паводле папярэдніх звестак, у вышук яго абвясцілі па артыкуле «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці» праз удзел у тэлеграм-чаце, які аб'ядноўваў палітвязняў, асуджаных на хімію. За гэтага чату КДБ 15 лютага ладзіла рэйды. Дзе Касцюка ўтрымліваюць, пакуль невядома. Юрыя Касцюка ў траўні 2022-го затрымалі ў расійскім Сочы – у аэрапорце, калі ён збіраўся вылецець у Азербайджан. Расійскія праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. У лістападзе 2020-га Касцюка судзілі ў Беларусі за знявагу дзяржаўных сімвалаў. Ён атрымаў год хіміі. Праз год пакаранне замянілі на больш строгае, яшчэ на 1 месяц і 16 дзён калоніі агульнага рэжыму. На волю палітвязень выйшаў 6 студзеня 2022 года. Юрый Касцюк не першы беларус-пратэстовец, якога экстрадавалі з Расіі. Папярэдні выпадак перадача Яны Пінчук. У Беларусі ёй пагражае да 19 15 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі праграму «Петарда» і асноўныя навіны дня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.